hvað dreymdi menn eða þú dreymdi fyrir bylgjum eða snjó
svona hvað? Ég það var náttúrulega það var þetta það var venjuleg fyrir þessi átt og ef var snjó þá ég það var náttúrulega komin bíl og hefa kvesti og og ég var kvesti á norðan á sumrin og þá var hegði við voða hjá manni og ég maður eftir þessum draunum þá sko gat maður vita frekar á hver maður átti von ha.
Og haga sig það svolítið eftir því
já
og stóðst þetta oft svona?
Það var jæmpil undantekning að laust að að maður átti von á því að það var kvesti.
Finnst þér að þið hafi dreymt meira þegar þú varst yngri eða
Ég held
það sé alveg óbreytt.
Það held ég nú.
En var það ekki talsvert algengt að fólk rætti svona drauma sína?
Jú, það er víst. Annars hef ég aldrei tekið neitt mark á draumum. Nema bara þetta, ég var viss ef að mig dreymdi svo. Það ég var staðtorni frá, Bínóðardal, sérstaklega. Þetta ég kom hingað. Og þá var það fyrir norðanátt. Annars hef ég, tók ég aldrei neitt mark á neinum draumum. Hugsa ekki út í það. Jú, það er sömi sem alltaf að spekulera í draumum. Vilt það sé nú aðlega hvern fólk.
Finnst þið það, já?
Ha?
Þið finnst það, já?
Það finnst ég. Alltaf með.
En alltaf það dreymi meira þá?
Ég veit ekkert. En ég hugsa það spekulega mikið meira í. Ég hef ekki... Það getur einstöku karlmenn. Ég veit að ég hef ekki talað þannig svolítið. Og ekkert spekulega í draumum við neitt. Ég hef alltaf heyrt það sko á hvern fólki það spekulega mikið meira í. Talar drauma, hvað þetta þýði og...
En heldur að kvenfólk tali meira svona hluti eins og við höfum verið að spjalla heldur kallar?
Ég veit það ekki. Ég get vel trúið því.
En þér fannst það að það sé minna svona hluti tala núna heldur en hérna
áður? Já, ég, það held ég ábyggilega, það er svo margt annað sem að tekur huga fólks.
Var hérna svolítið þetta rætt þegar þú varst að alast upp?
Ég veit að það getur vel við. Það ég sé þá byggilega meira en núna. Það held ég. Það var nú ábyggilegt um þetta.
Það var ekki verið neitt sérstök tækifæri sem menn það var rætt svona mál?
Hæ?
Það var ekki verið neitt sérstök tækifæri sem að svona laga þau að búast í tal?
Nú, ég tæk ekki það sem ég var. Ef að fólk hérna... Það er allt annað núna sem fólk hefur að tala með að kemur saman. Og svo náttúrulega þetta, þegar fólk hittist mikið minna svona á bæjum, bæja milli þetta þá bara svona fjölda samkomur. Mikið meira og fólk kemur saman. Ha. Það er mikið meira en það.
Já,